Գլուխ 9-րդ. Ժոնդրետը գրեթե լալիս է։ Որջն այնքան խավար էր, որ դրսից եկող մարդիկ այդտեղ մտնելիս նկուղ մտնելու տպավորություն էին ստանում։ Այսպիսով երկու նորեկներն առաջացան որոշ վարանումով, դժվարությամբ որոշելով իրենց շուրջը գտնվող տարտամ ձևերը, մինչդեռ իրենց հիանալիորեն տեսնում ու քննում էին այդ որջի բնակիչների աղջամուղջին վարժված աչքերը։ Պարոն Լեբլանն առաջացավ իր բարի ու տխուր հայացքով և հայր Ժոնդրետին ասաց. «Պարոն, այս փաթեթի մեջ կգտնեք նոր հագուստներ, գուլպաներ ու բրդևերմակներ. Մեր հրեշտակային բարեգործը մեզ լիուլի գոհացնում է», ասաց Ժոնդրետը մինչև գետին խոնարվելով, ապա կրանալով իր մեծ աղջկա ականջին, երբ այցելուները զննում էին այդ ողորմելի կացարանը, կամացուկ ու արագ ավելացրեց.
«Չէի ասում, քրչեր են, փող չկա, նրանք բոլորն էլ միատեսակ են. Ի դեպս, այս ծեր տխմարին գրված նամակս ինչպես էր ստորագրված»։
«Ֆաբանտու», պատասխանեց աղջիկը։
«Դրամատիկ դերասանը, շատ լավ»։
Ճարպիկ գտնվեց Ժոնդրետը, որովհետև ճիշտ այդ րոպեին պարոն Լեբլանը դառնալով նրա կողմը հարցրեց այն մարդու շեշտով, որն անունն է փնտրում. «Տեսնում եմ, որ խիստ խղճալի դրության մեջ եք, պարոն
Ֆաբանտու»,
աշխուժորեն ավելացրեց Ժոնդրետը։ «Պարոն Ֆաբանտու, այո, այդպես է, հիշեցի հիմա,
դրամատիկ դերասան, պարոն, որը հաջողություններ է ունեցել»։
Այս միջոցին Ժոնդրետն անշուշտ կարծեց, որ բարեգործին նվաճելու ռոպեն հասել է։ Ուստի գոչեց այնպիսի ձայնով, որ հիշեցնում էր միաժամանակ տոնավաճառների խեղկատակի չնչին փառքը և մեծ ճանապարհների մուրացկանի խոնարությունը։
«Տալմայի աշակերտը, պարոն, տալմայի աշակերտն եմ, բախտն ինձ երբեմն ժպտացել է, այժմ ավաղ դժբախտության հերթն է, տեսնում եք իմ բարեգործ, ոչ հաց կա, ոչ կրակ, խեղճ երեխաներս կրակ չունեն, միակաթորս նստատեղ չունի, ապակիներից մեկը ջարդված է, այն էլ այս դաժան եղանակին, կինս անկողնում, հիվանդ»։
«Խեղճ կին», ասաց պարոն Լեբլանը։
«Երեխաս վիրավորված է», ավելացրեց Ժոնդրետը։
Երեխան, որ օտարականների գալուց ուշացրիվ լինելով, սկսել էր զննել օրիորդին և դադարել էր հեկեկալ։
«Թելաց եղիր, գորա»,
ասաց ցած ձայնով նրան Ժոնդրետը և միաժամանակ սեղմեց նրա վիրավորված ձեռքը։ Եվ այս ամենը նա արեց մանր մունր բաներ թրցնող գողի տաղանդով։ Աղջիկն սկսեց բարձրաձայն ճչալ։ Պաշտելի աղջիկը, որին Մարիուսն իր սրտում անվանում էր իմ Ուրսուլը, աշխուժորեն մոտեցավ։
«Խեղճ սիրելի երեխա», ասաց նա։ «Տեսեք, գեղանի օրիորդ», վրա բերեց Ժոնդրետը։ «Նրա արնաշաղախ ձեռքը. Այդ դժբախտությունը պատահեց, երբ աշխատում էր մի մեքենայի վրա օրեկան 6 սու շահելու համար. գուցե ստիպված լինեն նրա բազուկը կտրելու»։
«Իսկապես», ասաց այլայլված ծերունին։ Աղջիկն այդ խոսքը լուրջ ընդունելով սկսեց էլ ավելի սաստիկ լաց լինել։
«Ավաղ, այո, իմ բարեգործ», պատասխանեց հայրը։
Մի քանի վայրկյան էր արդեն, ինչ Ժոնդրետը տարօրինակ ձևով էր զննում բարեգործին։ Շարունակելով խոսակցությունը, նա կարծես ուշադրությամբ հետազոտում էր նրան, կարծես հուշեր ջանալով բռնել։ Հանկարծ օգտվելով մի րոպեից, երբ նորեկները հետաքրքրությամբ հարցաքննում էին աղջկան իր վիրավորված ձեռքի վերաբերյալ, նա մոտեցավ կնոջը, որ ընկճված ու ապուշ հայացքով պառկել էր անկողնում, և արագ ու խիստ ցած հարցրեց.
«Մի լավ նայիր այդ մարդուն»։
Ապա դառնալով դեպի պարոն Լեբլանը, շարունակեց իր ողբը.
«Տեսեք, պարոն, իմ ողջ հագուստը մի կանացի շապիկ է, այն էլ պատառոտված այս ձմռան կեսին. վերնազգեստ չունենալու պատճառով տնից չեմ կարող դուրս գալ. Եթե նվազագույն հագուստ իսկ ունենայի, կգնայի տեսնելու օրիորդ Մարսին, որ ինձ ճանաչում է ու խիստ սիրում. Արդյոք հիմա էլ նա ապրում է Տուր դե Դամ փողոցում»։
Գիտեք, պարոն, մենք միասին խաղացել ենք գավառներում։ Ես էլ բաժին եմ ստացել նրա դափնիներից։ Սելիմենն ինձ օգնության էր հասնում, Էլմիրը ողորմություն էր անում Բելիզարին։ Բայց ոչ, այժմ ոչինչ չկա, նույնիսկ մի սու չկա տանը։ Կինս հիվանդ է և ոչ մի սու չունեմ։ Աղջիկս վտանգավոր կերպով վիրավորված է և ոչ մի սու չունեմ։ Կնոջս շունչը հաճախ կտրվում է։ Նրա տարիքից է դա, բացի դրանից նյարդային սիստեմն էլ մասնակից է այդ շնչառությանը։ Նա օգնության կարիք ունի, ինչպես նաև աղջիկս, բայց ինչով վճարեմ բժշկին, դեղին մի պլիկիսկ չկա։ Ես պատրաստ եմ ծունկ չոքելու 10 սանտիմի համար, պարոն։ Ահա թե ինչ դրության են հասել արվեստները, և գիտեք արդյոք, չքնաղ օրիորդ, և դուք, իմ վեհանձն պաշտպան, գիտեք արդյոք դուք, որ առաքինություն ու բարություն եք բուրում, և անուշահոտություն եք տարածում այն եկեղեցում, ուր խեղճ աղջիկս ամեն օր աղոթելու գալով այդտեղ ձեզ տեսնում է։ Որովհետև, պարոն, աղջիկներիս դասիրակում եմ կրոնական ոգով։ Ես չուզեցի, որ նրանք դերասանուհի դառնան։ Օ, այդ անպիտան աղջիկները, թող մի տեսնեմ, որ սայթաքում են։ Կատակ չեմ անում նրանց հետ, ինչպես որ հարկն է հասցնում եմ պատվի, բարոյականության ու առաքինության խնդիրներում շեղվելիս։ Իրենց հարցրեք, ուզում եմ, որ շեղում չլինի, քանի որ նրանք հայր ունեն։ Այն դժբախտներից չեն նրանք, որոնք սկսում են ընտանիքը կորցնելով և վերջացնում հասարակության հետ ամուսնանալով։ Սկզբում օրիորդ անձնավորություն են, ապա դառնում են տիկին ողջաշխար։ Գրողը տանի, այդ բանը ֆաբանտուների ընտանիքում չպետք է լինի։ Իմ դիտավորությունն է, որ նրանք առաքինաբար դաստիրակվեն, պարկեշտ լինեն, հրապուրիչ լինեն ու հավատան Աստծուն, գրողը տանի։ Ինչևիցե, պարոն, իմ արժանավոր պարոն, գիտեք, թե ինչ է տեղի ունենալու վաղը։ Վաղը փետրվարի 4-ն է, մի ճակատագրական օր, վերջին ժամկետը, որ տվել է ինձ տանտերը։ Եթե այս երեկո չվճարեմ պարտքս, վաղը մեծ աղջիկս, ես, կինս իր ջերմով, երեխաս իր վիրավորված ձեռքով, 4-ս էլ կարտաքսվենք այստեղից, դուրս կշպրտվենք փողոց, պողոտայի վրա, անապաստան, անձրևի տակ, ձյան վրա։ Ահա թե ինչ, պարոն, 4 նվագ պարտք եմ, 1 տարվա, այսինքն 60 ֆրանկ։
Ժոնդրետը ստում էր։ 4 նվագը միայն 40 ֆրանկ էր և չէր կարող 4 նվագ լինել, քանի որ 6 ամիս չկար, ինչ Մարիուսը վճարել էր 2 նվագը։ Պարոն Լեբլանը գրպանից 5 ֆրանկ հանեց ու նետեց սեղանի վրա։ Ժոնդրետը ժամանակ ունեցավ իր մեծ աղջկա ականջին մռլտալու։
«Ստոր, ինչ է ուզում, որ անեմ իր 5 ֆրանկով, դրանով ոչ աթոռիս գինը դուրս կգա, ոչ էլ ապակու, եկու ծախս արա»։
Այդ միջոցին պարոն Լեբլանը հանել էր իր գորշ վերարկուն, որ հագնում էր կապույտ վերարկուի վրա և գցել էր աթոռի մեջքին։
«Պարոն Ֆաբանտու», ասաց նա, «միայն այս 5 ֆրանկն ունեմ մոտս, բայց այժմ աղջկանս պիտի տանեմ տուն և կվերադառնամ այս երեկո»։
«Այս երեկո դուք պետք է վճարեք, այնպես չէ»։ Ժոնդրետի դեմքը լուսավորվեց մի տարօրինակ արտահայտությամբ և նա արագ պատասխանեց.
«Այո, հարգելի պարոնս, ժամ 8-ին պետք է տանտիրոջ մոտ լինեմ»։
«Ժամը 6-ին կլինեմ այստեղ և կբերեմ 60 ֆրանկը»։
«Բարերարս»,
գոչեց խելակորույս Ժոնդրետը և խիստ ցած ավելացրեց.
«Լավ նայիր դրան, այ կնիկ»։
Պարոն Լեբլանը վերցնելով գեղեցիկ օրիորդի թևը, դիմեց դեպի դուռը։
«Ցտեսություն մինչև այս երեկո, բարեկամներս», ասաց նա։
«Ժամը 6-ին», հարցրեց Ժոնդրետը։
«Ճիշտ 6-ին»։
Այդ րոպեին աթոռի վրա մնացած վերարկուն ընկավ Ժոնդրետի մեծ աղջկա աչքին։
«Պարոն, մոռանում եք ձեր վերարկուն», ասաց նա։
Ժոնդրետը մի շանթահարող հայացք նետեց իր աղջկա վրա և միաժամանակ ուսը սոսկալի ձևով վեր գցեց։
Պարոն Լեբլանը հետ դարձավ ու ժպտալով պատասխանեց. Չեմ մոռանում, թողնում եմ այստեղ։
Ով իմ պաշտպան, իմ օգոստափառ բարերար,
ասաց Ժոնդրետը։
Չեմ կարող արցունքներս զսպել, թույլ տվեք, որ ուղեկցեմ ձեզ մինչև կարգը։
Եթե դուրս եք գալիս, վերաբերեց պարոն Լեբլանը, հակեք այդ վերարկուն, իսկապես խիստ ցուրտ է։ Ժոնդրետը չսպասեց, որ կրկնեն և աշխուժորեն վրա առավ այդ գորշ վերարկուն։ Եվ երեքն էլ դուրս եկան։ Օտարականների առջևից գնում էր Ժոնդրետը։